อัดไว้ก่อนที่จะลืมนะครับก็คือช่วงนี้ผมจะชอบโฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีเคยเล่าไว้แล้วล่ะมั้งชื่อณขุนเขาโฮมสเตย์นะครับอยู่ตรงบ้านคีรีวงศ์อยู่ใกล้ๆที่มันเป็นชุมชนไทยทรงดำอะลาวโซ่งอะคืออันนี้ก็จะเป็นภูเขา2ลูกนะที่เป็นเขาอีโก้กับเขาอีบิดเป็นเทือกๆอะสองลูกให้นึกว่าเหมือนเป็นวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดอะแล้วไอ้โฮมสเตย์ตัวเนี้ยมันไปอยู่ตรงกลางพอดีดังนั้นเราจะเห็นวิวเป็นภูเขายิ่งใหญ่สองข้างที่แบบเฮ้ยมันขนาบแล้วมันจะสวยมากมันรู้สึกว่าเราตัวเล็กเหลือเกินแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอลังการอันนี้เคยเล่าไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันผ่านไป1ปีแล้วมั้งตั้งแต่ผมไปครั้งแรกแล้วผมประทับใจมากตอนที่ไปครั้งแรกนั่นคือขับรถไปธุระเนาะแล้วก็แวะนอนระหว่างทางด้วยกันเอารถ EV ไปจอดแล้วก็ชาร์จไฟเขาก็โอเคเขาก็ยินดีให้แล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปเอาจริงๆเราไม่เคยแทบจะไม่เคยเที่ยวคนเดียวเลยปกติจะไปกับที่บ้านกับครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่มีลูกเนี่ยแต่ครั้งนั้นคือพอเราลงไปธุระคนเดียวก็ซุกหัวนอนที่ไหนก็ได้พอมันเป็นโจทย์อิสระเราก็ไปตามที่ใจเราอยากไปก็คือขอไปที่ลำบากนิดนึงถ้าเป็นลานกลางเต็นท์หรือว่าเอารถไปจอดแล้วก็นอนในรถได้ยิ่งดีซึ่งเราไม่เคยทำอันนี้เป็นความฝันที่อยากจะอิสระอยู่นิดๆนั่นแหละแล้วเราก็เลือกที่นั่นสรุปก็คือเราเซอร์ไพรส์มากแล้วมันดีมากคือเจ้าของเขาเป็นนึกว่าเป็นคุณพี่แล้วกันจริงๆก็คือเขาก็เป็นคุณปู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าแล้วล่ะแต่ที่เขาไม่แก่มากเพราะว่าลูกชายเขาก็มีหลานเขามีลูกมีหลานเรียบร้อยแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นคุณปู่คุณย่าได้แล้วเป็นคุณปู่คุณย่าที่เกษียณแล้วทั้งที่อายุยังไม่เยอะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บนั่นแปลว่าเขาค่อนข้างอิสระด้านการเงินเขาก็มีธุรกิจที่แบบโอเคลูกหลานก็ไปดูแลต่อยอดจากตัวเองแล้วตัวเองก็หนีมาอยู่ที่เงียบๆเพื่อทำการเกษียณเขาก็ซื้อที่ดินอันนึงแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกเขารักต้นไม้เขารักสัตว์ก็มีสัตว์มาเลี้ยงมีเลี้ยงหมามีอะไรเงี้ยพอมันผ่านไป1ปีเว้ยมันค่อยๆงอกเงยขึ้นมาไอ้สิ่งที่งอกเงยมันไม่ใช่เป็นรายได้นะเพราะว่าเอาจริงแล้วเราจองไปกี่ครั้งเขาก็ว่างให้เสมอนั่นแสดงว่าจริงๆลูกค้าเขาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แขกเขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่ แล้วแถมที่พักเขาราคาถูกมากเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอากำไรมาจากไหนแต่สิ่งที่เขาได้จริงๆก็คือเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางนี่มันเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วแฮปปี้มากเว้ยเรารู้สึกว่าอยากแก่เป็นแบบเนี้ยคือหมดทุกข์หมดโศกเรื่องการส่งลูกไม่สิต้องบอกว่า โอยอายเลยหมดทุกข์หมดโศกเรื่องการผจญภัยสิ่งกดดันต่างๆที่เป็นวัยผู้ใหญ่อะพอเข้าสู่วัยที่โอเคลูกๆสบายแล้วแล้วตัวเองก็มีเงินเก็บประมาณนึงจากการทำงานทำการที่ผ่านมาก็มาเปิดโฮมสเตย์เพื่อสานฝันตัวเองอยากปลูกต้นไม้อยากเลี้ยงสัตว์อยากดูแลอะไรเล็กๆไปเรื่อยๆเงินก็ได้เท่าไหร่ก็โอเคแล้วเพราะว่าตัวเองก็มีพอแล้วเฮ้ย ทำไมไอ้วะอ่ะทีนี้สิ่งสำคัญก็คือคนที่ผ่านไปผ่านมามันจะมีเรื่องเล่ามาแลกเปลี่ยนกันเสมอเขาเพิ่งมาเฉลยกับผมครั้งล่าสุดนี้เองครับเมื่อคืนนี้เองว่าผมมาเป็นแขกประมาณไม่เกินคนที่10อะที่เข้าพักคราวที่แล้วคือน้อยจริงๆคนไปน้อยจริงๆในช่วงแรกเพราะเขาเพิ่งเปิดใช่ป่ะเขาเปิดปีที่แล้วแล้วตอนที่ผมไปนี่คือประมาณเมษาปีที่แล้วช่วงสงกรานต์เลยแล้วกันสงกรานต์เขายังไม่มีคนอ่ะผมยังไปนอนได้แล้วก็ไปเจอบ้านอื่นๆที่มาพัก 2-3 หลังซึ่งนั้นก็ถือเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเหมือนกันในช่วงที่เขาเปิดพอผ่านไปปีนึงโอเคแหละเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนี้หมายความว่ามีลูกค้ารู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเวลาเราจองไปเขาก็ยังว่างให้เสมอแล้วว่างแบบเหมาด้วยนะพอเราไปทิ้งกันเป็นครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยผมนั่งคุยกับพี่เขาพี่หนึ่งจนดึกดื่นอย่างล่าสุดก็คือตีหนึ่งเอาจริงๆมันเป็นทริปครอบครัวแบบที่ไม่มีใครกินเหล้าไงเขาก็จะเซ็งๆนิดนึงเพราะว่าเขาอยากหาบรรยากาศวงสุราซึ่งปีที่แล้วที่ผมไปอ่ะมันมีคนอื่นไปด้วยไงดังนั้นทุกคนที่ไม่ได้หลับซะก่อนอาจจะถูกเชิญมาอารมณ์เหมือนเป็นเกสต์เฮาส์ที่โฮสต์เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ชวนทุกคนมานั่งกินฟรี กินเขาก็ทำกับข้าวไม่ใช่กับข้าวเล็กๆนะเป็นมัสมั่นอะไรเงี้ยคือทำใหม่มาเพื่อให้กินนะมาแจกอะคือบวกลบคูณหารแล้วปีที่แล้วผมทำให้เขาขาดทุนไปมากเลยแต่ทั้งที่ผมไม่ได้กินแล้วนะผมว่ามีอุปกรณ์มีอะไรของผมไปกินอะเขาก็พยายามจะเอาของกินมาใส่มือซึ่งมันอร่อยจริงๆดีมากๆมากๆมากๆเลยแล้วต่อวนกลับมาอย่างปีนี้ก็คือผมก็นั่งกับพี่เขาแค่สองคนแต่เผอิญว่าปีนี้ผมเอาอูคูเลเล่ไปด้วยปีที่แล้วก็เอาไปแต่ต่างกันที่ว่าปีที่แล้วผมเพิ่งหัดเล่นได้แบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้คือผมก็ต่ออายุจากคราวที่แล้วคือภารกิจของผมทุกวันเนี้ยเวลาทำงานหนักๆหรือมีเรื่องเครียดๆผมก็หยิบขึ้นมาผมวางไว้ข้างมือเสมอมาปั๊บแล้วก็นั่งเปิดคอร์ดหาเพลงที่มันคอร์ดง่ายๆเพราะเรายังเป็นมือใหม่ยังเป็นนูบอยู่เลยเสร็จปั๊บก็ดังเล่นเงาเงาเงาเงาไปเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยทุกวันจนมีอยู่ครั้งนึงที่มีเพื่อนมาคาเฟ่แล้วเราก็ตั้งวงเล่นดนตรีในสวนกันวันอาทิตย์กลางวันแสกๆนั่นน่ะแฮปปี้มากคราวนี้ได้กลับมาใช้ที่นักขุนเขาที่เขาย้อยอีกครั้งหนึ่งที่โฮมสเตย์แห่งนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีชายหนุ่มแค่2คนแม่งโรแมนติกแปลกๆเพราะว่าเมื่อคืนจะเป็นช่วงที่พระจันทร์ครึ่งซีกแล้วดาวก็ครึ่งฟ้าอากาศเย็นใครที่บ่นอากาศร้อนนะครับอยู่ในเมืองอะไรก็ตามแต่ไปที่นั่นก็เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยภูเขาพอคลายความร้อนออกมาปั๊บคลายหมดปั๊บหลังจากนั้นมันคือหน้าที่ของตู้เย็นละพอลมพัดผ่านปั๊บความเย็นที่มันแผ่ออกมาจากต้นไม้ในภูเขาเนี่ยมันทำให้เรานั่งเย็นแล้วพอลมมันผ่านแล้วว่ามันแฮปปี้มากคือถ้าพาสาวไปนี่คือมันโรแมนติกมากๆเราก็พาสาวไปแต่สาวไปนอนหลับกกลูกเรียบร้อยแล้วก็คือเราก็นั่งดิดเก้าไปเรียกเขาคุยพี่ก็มาร้องเลยเราชอบเพลงแนวเดียวกันผมชอบเพลงแนวเดียวกับพี่เขาดังนั้นเราหยิบเพลงอะไรมาแล้วก็ลองร้องให้มันเสียงดังๆเพราะปกติเราจะร้องในใจเล่นอยู่บ้านไอลูกไอเมียเฮ้ยมันได้ว่ะกลายเป็นว่ามันเป็นการแสดงสดกลางขุนเขาที่มีคนฟัง1คนแล้วผมมีความสุขมากกับการเล่นเพลงแบบถูกๆผิดๆอ่ะพี่เขาก็พอเวลาเขาเมานะดึกๆเขาก็มีดึงสายเขียวมาเขาบอกพี่ไม่ไหวแล้วแอนพี่ขอเดินไปหยิบอุปกรณ์หน่อยแล้วก็นั่งหันแล้วก็สูบกลิ่นมันก็เข้าลอยไปถึงจมูกบ้างผมว่าโอเคพี่ตามสบายพี่เลยเพราะปีที่แล้วแกก็เป็นเงี้ยแต่แกก็มีเบียร์มีอะไรด้วยนะแต่เราไม่ได้กินนะเราก็กินน้ำเปล่าเดียวแล้วก็นั่งดีดร้องพงร้องเพลงอะไรไปเรื่อยมันดีมากเลยเว้ยเปิดเพลงจาก Google แล้วก็เจอคอร์ดอะไรง่ายๆก็หยิบมาเล่นทำอย่างเงี้ยวนไปจนถึงตีหนึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะประมาณ4ชั่วโมงได้ที่นั่งแนวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคงจะดีถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็มานั่งเคาะหนังอะไรไปเรื่อยๆกันเห็นว่าเดี๋ยวพี่แกจะเอาไอ้กองเขาเรียกว่าอะไรลืมไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนยังมีเลยกองปี๊บคาวฮองใช่ไหมเอาคาวฮองมานั่งตีด้วยแต่นั้นเสียงอาจจะสะท้อนไปที่เขาท่ามกลางความมืดท่ามกลางหมู่ดาวหูโรแมนติกชิบหายเลยเอาเป็นว่าใครที่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวที่เหมือนเป็นบ้านตัวเองจริงๆอะแล้วก็มีโฮสต์ที่ขี้เหงาอยากมาคุยกับเราแล้วก็คือไปแบบเหมือนไปพักบ้านญาติจริงๆเพราะเขาให้มากกว่าการไปแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันนอนมากๆอะพื้นที่ตรงกลางในเวลากลางคืนตรงนั้นเนี่ยมันดีจริงๆดีจนไม่สามารถถ่ายรูปออกมาได้หรือว่าบันทึกภาพออกมาได้ต้องไปสัมผัสเองผมโฆษณาแล้วผมเชียร์ให้เต็มที่เลยครับจริงๆก็มีคนไปตามผมหลายทีแล้วนะเห็นพี่เขาบอกนี่อ๋อแบบตามคุณแอนมาอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าพี่แกก็จะมีความสุขมากเวลามีคนบอกว่ามีการเชิญชวนกันไปอ่ะแกจะรู้สึกว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันได้ผลเชียร์นะครับเชียร์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อุ้ยขอโทษแมวถ้าอยากไปเที่ยวบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศแปลกๆที่ไม่แมสละกันแล้วก็ใกล้กรุงเทพขนาดที่ว่า1ชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่ะนักขุนเขาโฮมสเตย์เขาย้อยลอง Google ดูสวัสดี